yena umuntu nxa ekwazi ukuthi khona indawo lapha avela khona kunomkhuhlwane onje osugcwele elizwe lonke uvele ubuyeleni ngapha yena ekwazi ukuthi khona endaweni yakhe ngoba sizawutshosa egwanshuku khona nganasazi waye ebuye ngapha ngoba lokhu kuyayisonto yokudlala ngayo siyafa lapha abantu sisezathi mbe siyadlala umuntu ebuye nje ukuthi khona azothela umkhuhlwane elizweni sililele kangaka so sebe singafuni abantu abanemoya enjalo nxa ukwazi ukuthiona uyagula kalume lanxa ungaguli kodwa khona umthetho wangapha yikuthi khona uyakufuzanga ukulisihambelane okwakaphezu bagcwele abachina asebenza lapha ezimbabwe abalokho besechina khona ngani ngoba umkhuhlwane lo ufuzeke babona ukuthi khona usuphelile sibili singayeza athi mbe siyahleka umbe siyenza njani umuntu asilethele umkhuhlwane lapha abantu baphela njalo sasingela mali zangikhona ezokuthi siyelaphe abantu la
kukhanya ngazani sibili kuyethusa khonokho-ke kodwa ubona ngazani kungamiswa yini ukuthi abantu abakwele china bengabuyi kwele zimbabwe njalo labezimbabwe bengayikhona ngale echina kungamiswa njani kodwa khonokho
akabane uhulumende government to government kabakhulume yikho silama-ambassadors amazwe atshiyeneyo ngabakhutshela abantu babo bahlale khona ngale abethu abagcwele echina ngabake bahlale echina khona ngapha banokubuya ngapha laba laba abangapha ezimbabwe bengayi echina amazwe wonke ayakuyenza lokho kuze lokhu kuphele lokho osokukhona elizweni asifuni mpila ukuthi khona into zithiwa khona bathathe into lula nje babone ngathi yinto yokuhleka asifuni abantu abayezinto zobuzanga ngempilo zabantu kolokho vele asikufuni siyafa lapha siyazidubekela lapha asilamithi la siphila ngesiposto akula siphila ngeziprofita imidi akula so bangabuya basilele lo mkhuhlwane singabayanga kangaka siyaphela phela.